Қалампырдан кепрамыз. Хындыстанның Уттар Прадеш штатындағы 9 тахамаханадан 20-дан артық махбус шартлы рәвештә азат қылынышдан баш тартты. Уларның қарары коронавирус пандемиясы фонында мамлекеттәге қиын вазият белән бағлык. Бу хакта инде Today хабар берген. Махбусларның сүзләргә күрә, хәзер қамақта қалыш хавфсызрак. Қамаханада улар дары-дармон, азык-аукат ва зарур тибби күрекләр белән тәэминләнүне дәвам итәде. Хындыстан қамаханалар тизимы рәхбары Ананд Кумарга күрә, махбуслар барча таләпләргә мувафик үз хахиш истекләрне белдергән. Уларның вазияты хөрмәт кылынышы кирәк. Азатлыкка чыккандан кин махкумлар пул топыш үчүн күрәшиш кирәк болады. Пандемия фонында бу халат янада мураккаблашады, дип тәэкидләгән Кумар. Соңгы мәгълүматларга күрә, Хындыстанда һәр көне коронавирус белән багылык 150 миңдан артык яңа халат аныкланады. Шу күнгәчә кесәлектән 329 миңдан күп адам вафат иткән. Мавзу йөзәсен бу тәфсил мәгълүмат Калампыр.уз сайтында.